რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. მოლდოვაში პრო ევროპული პარტიები იწყებენ მოლაპარაკებას მართველი კოალიციის შექმნის თაობაზე. თურქეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი აღარ ააშენებს სამხრეთ ნაკადის გასადენს შავი ზღვის გავლით. რომის პაპმა და მსოფლიო პატრიარქმა უკრაინაში მშვიდობისაკენ მოუწოდეს მხარეებს. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ სააკაშვილის გამო უკრაინასთან ურთიერთობის გაუარესება შესაძლებელია მოხდეს. მოლდოვაში სამი პროევროპული პარტია, რომელმაც წინასწარი მონაცემებით გაიმარჯვეს არჩევნებში და მიიღეს მთლიან ჯამში ამორჩეულთა 44%, იწყებენ მოლაპარაკებას კოალიციის შექმნის თაობაზე. ამის თაობაზე ორშაბათს განაცხადა ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარემ და ქვეყნის ექს-პრემიერ-მინისტრმა ვლად ფილატმა. 20 ნოემბერს მოლდოვაში ჩატარებული არჩევნების შედეგად პირველ ადგილზე გავიდა სოციალისტური პარტია, რომელსაც ხელმძღვანელობს იგორ დოდონი. ამ პარტიის გამარჯვების თაობაზე ფილატმა თქვა, რომ ეს არის ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ პუტინის შედეგიო. თუმცა ვერც სოციალისტური პარტია და ვერც მესამე ადგილზე გასული კომუნისტური პარტია, რომლებსაც მთლიანობაში აქვთ დაახლოებით 19% ხმების, ვერ ქმნიან მთლიანობაში კოალიციურ დაჯგუფებას. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ შედარებით დაბალ ფასში მიაწვდის ბუნებრივ აირს თურქეს და ასევე დაეხმარება ანკარას ატომური ელექტროსადგურის აშენებაში. განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორი ქვეყნის მიერ სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროში ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კი ანკარაში ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ ბულგარეთის უარისა და ევროკავშირის მხრიდან ზეწოლის გამო რუსეთი უარს ამბობს სამხრეთი ნაკადის გასადენის მშენებლობაზე. თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტები შეხვდნენ ასევე კონფლიქტ სირიაში, რომლის მოგვარების თაობაზე ანკარასა და მოსკოვს შორის არსებითი სხვადასხვაობაა. რუსეთი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი უნდა გადაიჭრას ბაშარ ალ-ასადის მონაწილეობით. თურქეთი კი დარწმუნებულია, რომ სირიის პრეზიდენტმა ამოწურა თავი და იგი უნდა გადადგეს. რომის პაპმა ფრანცისკე და მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომემ პირველმა 29 ნოემბერს ერთობლივი განცხადება გააცხადეს მათ უკრაინაში მშვიდობისა და საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული დიალოგისაკენ მოუწოდეს მხარეებს. 29 ნოემბერს სტამბოლში ფრანცისკემ და ბართლომემ პირველმა ერთობლივი ლიტურგია ჩაატარეს ისინი სირიასა და ერაყში ქრისტიანების მკვლელობის შეწყვეტისა და ისლამზე დაფუძნებული კონსტრუქციული დიალოგისაკენ მოწოდებითაც გამოვიდნენ. ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ვიცე-პრემიერად შესაძლო დანიშნვაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დადასტურებული ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, ასეთ შემთხვევაში თუკი ეს დანიშნვა მოხდება, ეს არ აისახება პოზიტიურად უკრაინისა და საქართველოს ურთიერთობებზე. ანალოგიური საფრთხის შესახებ ისაუბრა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ. ადამიანებს, რომლებსაც თავიანთ ქვეყანაში მძიმე დანაშაულზე აქვთ ბრალი წაყენებული, მათი შესაძლო დანიშნვა გაართულებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, ასე გამოხმაურა ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა შესაძლოა უკრაინის ვიცე-პრემიერის პოსტი დაიკავოს, თუმცა ეს ინფორმაცია ამ დროინდე არ დადასტურდება. არც კიევში და არც თბილისში. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებაში პაუზა არ არის. რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამის შესახებ ჟურნალისტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა განუცხადა. მისი თქმით, ურთიერთობების ნორმალიზებაში ასეთი პაუზა არ არსებობს, არსებობს პერიოდი, როდესაც უნდა იფიქრო, როგორი მოქმედო მომავალში გაიაზრო ყველაფერი. საქართველოში ლოპოტის ხეობის სოფელ ლაფანყურთან 2012 წლის აგვისტოში ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ მომზადებული ანგარიში გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა საზოგადოებრივმა საბჭომ. ანგარიში ნათქვამია, რომ მათ ხელთ არსებული მიზეზებით საჭიროა და დაუყოვნებლივ, რათა ეს საქმე, ამ საქმის გამოძიება დაიწყოს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
–
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեզի սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Դավիսուպլե ռադիոկանալը։
Բարիօր ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այս ժամի ծրագրում լսեք։ Ազգային ժողովում այսօր կքննարկվի Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած նախագահին պաշտոնանկանելու գործընթացը տապալվեց, ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո տնտեսական մրցակցության վիճահարույց հարցերը կորոշվեն Մոսկվայում։ Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են Եվրոպամետ ուժերը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին։ Խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայից վերադարձի ճանապարհին Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետի խոսքով ինքը հույս ունի, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նախաշեմին հայ-թուրքական սահմանը կվերաբացվի, անդրադառնալով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ապրիլ 24-ին ուղերձին Ռոմի Պապը նշել էր դագուցե փոքր, բայց դրական տեղաշարժեր։ Պաշտոնական Երևանը երախտագիտություն է հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանին հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև ընդունելու համար։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանի զույգ պալատներին, երկրի ղեկավարության և բարեկամ ժողովրդին, Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, հիշեցնեմ, Բոլիվիայի խորհրդարանի այս որոշման մասին հայտնի դարձավ 3։ Այսօր պետական այցով Թուրքիայի ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Յուրի Ուշակովի խոսքով Անկարայում կայանալիք քննարկումների առանցքային թեման լինելու է Սիրիայում ստեղծված ծածկացությունը։ Բացի այդ, ըստ թուրքական աղբյուրների, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարող է դիմել իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին Թուրքիա մատակարարվող ռուսական գազի գինը նվազեցնելու խնդրանքով։ Մոլդովայում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելության փախտում են Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին հանդես եկող քաղաքական ուժերը։ Քվեների 88% հաշվարկից հետո լիբերալ դեմոկրատները, լիբերալներն ու դեմոկրատները միասին ստանում են ձայների 44%-ը, ռուսամետ քաղաքական ուժերը, սոցիալիստներն ու կոմունիստները միասին ստացել են մոլդավացի ընտրողների մոտ 40%-ի աջակցությունը։ Իրավիճակը Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան համարվող Հոնկոնգում կրկին սրվել է, անցած գիշեր այստեղ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման պահանջով փողոց դուրս եկած ցուցարարների միջև։ Բախումները սկիզբ են առել այն բանից հետո, երբ ցուցարարները փորձել են շրջափակել կառավարական շենքերի համալիրը։
Ուղիղ 2 ժամ առաջ խորհրդարանում տապալվեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացը։ Դեռևս սուրբաթորը շրջանառության մեջ դրված և նախագահին իմպիչմենթի 8 պատճառ նշող նախագծի տակ ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր, անհրաժեշտ 44-ի փոխարեն։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը կազմելուց առաջ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե դա լակմուսյան թուղթ է, որը ցույց կտա, որքանով են անկեղծ խորհրդարանական եռյակի հայտարարությունները իշխանափոխության գնալու վերաբերյալ։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը քիչ առաջ վերադարձել է խորհրդարանից։ Ռուզաննա, փաստորեն տապալվեց Փաշինյանի նախաձեռնությունը, ինչու՞ չմիացան խորհրդարանական խմբակցությունները։
Այո, նախ ողջունենք մեր ուն կնդիրներին, անե ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը տապալվեց, ընդամենը 3 պատգամավոր է միացել Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենթի ենթարկելու այս գործընթացին, ժառանգություն խմբակցությունից 2 պատգամավորներ՝ Ալեքսանդր Արզումանյանը, Զարույի Փոստանջանը եւ երրորդը անձամբ Նիկոլ Փաշինյաններ, եւ հաշվի առնելով հենց այս պատկերը խորհրդարանում արձանագրված, այսօր հանրապետական խմբակցությունը ներկայացնող Արտաշես Գեղամյանը հայտարարեց, որ սա ցույց է տալիս, որ ազգային ժողովը ամբողջությամբ սատարում է Սերժ Սարգսյանի վարած թե ներքին եւ թե արտաքին քաղաքականությունը։ Նշեմ, թե ինչպիսին էին, հա, տեսակետները, խմբակցությունների դիրքորոշումները,
հատկապես ոչ իշխանական,
այո, ոչ իշխանականների եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը, նշենք, որ հենց եւ ոչ իշխանական երյակին էր դիմել, թեև ժառանգություն խմբակցությունից երկու падգամավոր միացել էր Զարուհի Փոստանջյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը, սակայն ժառանգություն խմբակցությունը ինքը դեմ է եղել Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու այս գործընթացին։ Այդ մասին մեզ զրույցում նշեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբի Հակոբյանը, նա բացատրեց, որ իրենք չեն միացել, քանի որ ակնհայտ էր, որ իմպիչմենտի հարց դրված չէր, այլապես Փաշինյանը պետք է քննարկեր այդ հարցը նախապես քաղաքական բոլոր ուժերի հետ, ինչը չի արել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն տեսակետին, որ այսպես Փաշինյանը կարծես թե լյուստրացիայի ենթարկեց քաղաքական դաշտը, այսինքն պարզ դարձրեց, թե ով է իրականում ընդդիմություն, ով ոչ, ով է իրականում ուզում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ով իրականում ձևացնում է, նա նշեց, որ լյուստրացիա վաղուց են իրեն կարել ժառանգությունը 2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ այդպես էլ որևէ քաղաքական ուժ Ռաֆի Հովանեսյանին չաջակցեց։ Անցնեմ ԲՀԿ-ի տեսակետին, ԲՀԿ կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ասաց, որ հետաքրքիր է, ԲՀԿ-ն կիսում է Նիկոլ Փաշինյանի նախագծում արտահայտված բոլոր մտահոգությունները ընդունում են, բայց քանի որ համոզված են այս գործընթացը հաջողությամբ չի ավարտվելու, դրա համար չեն միանում, քանի որ առաջին փուլում անհրաժեշտ է 66 ձայն, որպեսզի ազգային ժողովը որոշում կայացնի, հետո այս որոշումը ուղարկվի սահմանադրական դատարան, իսկ արդեն սահմանադրական դատարանի եզրակացությունից հետո անհրաժեշտ է լինելու 87-88 ձայն, որը նույնպես չեն կարողանալ ապահովել, այսինքն այս գործընթացը ձախողված է։ Այո, ՀԱԿ-ը, ես նշեմ, նախապես էր հայտարարություն տարածել, ավելի շուտ ոչ թե ՀԱԿ-ը, այլ խմբակցության փորձագետ եւ մամուլի հետ կապերի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը, նա նշել էր, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության գործընթացի կազմակերպումը մնում է ՀԱԿ-ի առանցքային դիրքորոշումը, բայց այս գործընթացը դատապարտված է տապալման եւ կարող է ծառայել միայն ժողովրդի հիասթափման ու ռեժիմի դիրքերի ապնդմանը։ Սա էլ ՀԱԿ-ի դիրքորոշումն է եւ Հայազգային կոնգրեսը նույնպես չի միանում։ Դաշնակցությունը նույնպես մերժեց, օրինաց երկիրը եւս Մեր Շահգեյանը նշեց, որ իրենք 6 տարի կոալիցիայում են եղել Սերժ Սարգսյանի հետ համագործակցել են, հետեւաբար անբարոյական կլիներ իրենց կողմից միանալ Սյան եւ հետո Սերժ Սարգսյանը նախագահ չի դառնալու, հայտարարել է, որ վարչապետ չի լինելու, սա նշանակում է, որ քաղաքականությունից հեռանում է, հետեւաբար նրան իմպիչմենտի ենթարկելու հարցը նպատակահարմար իրենք չեն համարում։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն, երբ որ ժամկետը ավարտվեց, այսօր միջև ժամը 1-ը
բանեց, այսօր
այո, միջև ժամը 1-ը կարող էին падգամավորները միանալ, ընդամենը արձանագրելով, որ 3 падգամավորը իր հետ միասին միացել այս գործընթացին, նա նշեց, նախ եւ առաջ անդրադարձավ Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշմանը, երբ որ նրանք նշել էին, որ տապալված էր եւ իմաստ չկար այս հարցը բերել օրակարգ, այժմ առաջարկում եմ լսել Փաշինյանի այդ մեկնաբանությունը։
Ես ենթադրում եմ, որ սա առաջին հերթին պատասխանատվությունից խուսափելու համար է եւ երբ որ հարց կլինի, փաստեր կբարձրաբանվեն, ասեմ, որ այդ հայտարարությունը, գիտեք, մենք չենք արել, դա արել է փորձագետի տեղակալի օգնականի հարևանը եւ մենք այդ հայտարարության հետ որևէ կապ չունենք։ Ինչ վերաբերվում է ներողություն, ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչու շրջանառության մեջ դնել, եթե չկա համոզվածություն, որ այդ հարցը ստանալու է անհրաժեշտ կվեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայազգային կոնգրեսը մասնավորապես շրջանառության մեջ է դրել մի քանի փաստաթղթեր, այդ թվում երյակը, նախապես իմանալով, որ չեն անցնելու այդ նախագծերը, որովհետև չկա անհրաժեշտ թվով ձեռք։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել մարտի 1-ի հետ կապված հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը երկու անգամ միջևերջ տարվել է եւ դրվել է քվեարկության, նախապես իմանալով, որ այդ նախաձեռնությունը չի անցնելու, ուրեմն հարց ինչի համար է դարվել։
Եվ հավելեմ նաև, որ Փաշինյանը անդրադարձավ Արտաշես Գեղամյանի այսօր հնչեցրած այն հայտարարությանը, որ ըստ էության ազգային ժողովը ամբողջությամբ բացառությամբ 3 падգամավորների սատարում է, այո, Սերժ Սարգսյանի արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, սրան նույնպես անդրադարձավ Փաշինյանը, լսենք։
Բոլոր այն ուժերը, ովքեր համաձայն չեն Գեղամյանի հետ, կարող են հերքել Գեղամյանի հայտարարությունը, եւ ես կարող եմ ցույց տալ 3 падգամավոր, որոնք իրենց դիրքորոշումը հստակ հայտարարել են, ոչ միայն հայտարարել են, որ համաձայն չեն Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հետ, այլ հայտարարել են, որ Սերժ Սարգսյանը գործունեության հարցում թույլ է տվել պետական դավաճանություն եւ քրեական հանցագործություններ։ Եթե կան քաղաքական ուժեր, ովքեր այս դիրքորոշումը կիսում են, իրենք կարող են Գեղամյանի առած հայտարարությունը շատ հեշտությամբ հերքել։
Ակնկալվում է, որ քիչ անց խորհրդարանը կսկսի քննարկել Հայաստանի նախագահի ստորագրած Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը, որն արդեն դրական եզրակացության է արժանացել խորհրդարանի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Անակնկալներ չեն սպասվում Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին, կողմ են արտահայտվում ոչ միայն հանրապետականները, այլև ոչ իշխանական ուժերը, քննադատում է միայն ժառանգությունը։ Իմ գործընկերները տեղում հետևում են խորհրդարանական քննարկումներին, այդ մասին քիչ անց։ Մինչ պատգամավորները կսկսեն քննարկումները, ԵՏՄ-ին անդամակցության դեմ մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին Ազատության հրապարակում և այնտեղից երթով շարժվել դեպի ազգային ժողով պատգամավորներին հանձնելու այսպես կոչված «Սթափության նամակ» կոչ։ Ցույցի մասնակիցների կարծիքով այս միությունը կոպտորեն ոտնահարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Նրանց ակցիային մասնակցել է Կարլեն Ասլանյանն, ով հիմա այժմ ինձ հետ ստուդիայում է։ Կարլեն, ի՞նչ նամակ կոչ հանձնեցին նրանք պատգամավորներին։
Նանե նախ նշեմ, որ բառացիորեն րոպեներ առաջ խորհրդարանն արդեն սկսեց քննարկել այս փաստաթուղթը, և մինչ այդ խորհրդարանի առջև, ինչպես դու նշեցիր, բողոքի ակցիա էր դարձյալ, մասնակցում էին ազգային ինքնորոշում միավորման կուսակցության անդամները, նրա ղեկավար Պարույր Հայրիկյանի գլխավորությամբ, և ինչպես նաև այս ակցիաներին արդեն բոլորիս հայտնի մի քանի դեմքեր, դրանք հիմնականում հանրային գործիչներ են, ակտիվիստներ։ Դեմ են կոտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը տարակուսած էր, թե ինչպես կարող էր խորհրդարանում այսպիսի լիակատար համաձայնություն գտնել այս փաստաթուղթը։ Հիշեցնեմ, որ խմբակցություններից միայն ժառանգությունն է, որ կարծես մտադիր է դեմ քվեարկել այս փաստաթղթին։
Երբեք այսպեսի սպառնալի է, հա, կամ կասկածելի գոնե հանրության մեծ մասի համար, կասկածելի որոշման շուրջ այսպեսի կոնսենսուս քաղաքական երբեք չի եղել։ Սա պարզապես կոնսենսուսը ազգային դավաճանության շուրջ։
Այս առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանն էլ մեզ հետ զրույցում վկայակոչում էր Ռուսաստանի տնտեսության ներկայիս վիճակը, նա ասաց, որ այդ Ռուսաստանն արդեն իսկ կանգնել է լուրջ փորձության առջև, և հասկանալի չէ, թե ինչու է Երևանն այսպես հետևողականորեն շտապում դաշինք կազմել կործանվող տնտեսության հետ։
Այսօր ամեն ոք գիտի, որ ռուբլին այլևս արժույթ չէ, ամեն մարդ գիտի, որ ռուսական տնտեսություն չկա, չի կարելի քաղաքակրթության դեմ պատերազմ հայտարարել, և չի կարելի այդ պատերազմը հայտարարողների հետ դաշնակից դառնալ, ժողովրդին տանել այդ ճանապարհով։ Ավելի նողկալի բան դժվար էր պատկերացնել մեր իրականության համար, մեր պատմության համար։
Հայտնի է դարձել, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանի գործարարներին վերաբերող տնտեսական մրցակցության վիճահարույց հարցերը լուծվելու են Մոսկվայում։ Հայաստանում գործող պետական տնտեսական հանձնաժողովն այնուամենայնիվ կշարունակի աշխատել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական միությանը անդամակցելուց հետո տնտեսական մրցակցությանը վերաբերող վերջնական որոշումները այլևս կայացվելու են Մոսկվայում։ Այսօր հայաստանյան գործարարների հետ կայացած քննարկմանը հայտարարեց այդ ոլորտը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Նա մանրամասնեց, անդամակցությունից հետո Եվրասիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովն է վարչական վարույթ հարուցելու և որոշումներ կայացնելու բոլոր այն տնտեսվարողների առնչությամբ, որոնք միաժամանակ գործելու են միության երկու և ավելի պետությունների տարածքներում։ Այլ կերպ ասած, հայաստանյան որևէ ընկերություն, որը աշխատում է Հայաստանում, բայց նաև արտահանում է միության որևէ անդամ երկիր կամ ներմուծում է այնտեղից, ԵՏՄ մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից կարող է մեղադրվել մրցակցության կանոնները խախտելու համար և տուգանվել։
Հաշվի առնելով, որ այդ տեղեկատվության մեծ մասը տիրապետում են անդամ պետությունների մրցակցության մարմինները, ողջ վարույթի ընթացքում մենք սերտորեն համագործակցելու ենք Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի հետ։ Ուսումնասիրությունները, գործի քննությունները մենք ամբողջությամբ համատեղ ենք իրականացնելու, սակայն վերջնական որոշումները կայացվելու են Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից։
Եթե ԵՏՄ հանձնաժողովը նպատակահարմար համարի, կարող է գործի քննությունը փոխանցել անդամ պետության լիազոր մարմնին։ Եթե կայացրած որոշումների հետ տնտեսվարողները համաձայն չլինեն, կարող են վարչական կարգով բողոքարկել ԵՏՄ մրցակցության հարցերով հանձնաժողով, իսկ եթե կրկին համաձայն չեն, կարող են բողոքարկել ԵՏՄ դատարան, շարունակեց Շաբոյանը։ Արդյոք ձեր գլխավորած հանձնաժողովը այլևս ձևական բնույթ չի կրելու, ընդմիջմանը դիմեցինք նրան։
Իհարկե դա այդպես չէ, և դա իրականությանը չի համապատասխանում, և ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից քննվելու են անդրսահմանային դեպքերը։ Դրանք այն դեպքերն են, երբ խոսքը վերաբերվում է այն տնտեսվարողների գործունեությանը, որոնք գործունեություն են իրականացնում երկու և ավելի պետությունների տարածքում։
Շաբոյանը հավելեց, եթե մրցակցության կանոնները խախտվում են այն ընկերությունների կողմից, որոնք գործում են միայն Հայաստանում, ապա այդ դեպքերը քննվելու են ազգային օրենսդրությունների ներքո։
Թեև խորհրդարանական ոչ իշխանական եռյակի միասնական օրակարգը դեռ հստակ չէ, բայց այն շարունակում է համագործակցել և գործել որպես եռյակ, վստահ է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով ի դեպ պատրաստվում է եռյակից անկախ հանրահավաքներ անցկացնել Հայաստանի տարբեր քաղաքներում։
Միասնական օրակարգ ձևավորելու Ռաֆի Հովանիսյանի հորդորին գործընկերները չեն արձագանքել։ Ժառանգության առաջնորդը, սակայն, դեռ չի շտապում հայտարարել, որ խորհրդարանական եռյակի ճակատագիրը վտանգված է։ Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, իր նախաձեռնած քաղաքացիական հավաքները ոչ թե եռյակից դուրս գալու մտադրություն, այլ հակառակը, այդ միասնության ամրապնդման և միասնական օրակարգի ձևավորման նպատակ են հետապնդում։
Առաջինը Հայաստանի ինքնիշխանությունը, երկրորդը Հայաստանի քաղաքացու ազատությունը ըստ սահմանադրության և երրորդը ազգային շահը։ Ցանկանում ենք սահմանադրական հեղափոխություն, սահմանադրության երկրորդ հոդվածի իրականացում առանց արյան, առանց ցնցումների։
Ռաֆի Հովանիսյանը կողմ է եռյակի կողմից ազատության հրապարակում ձևավորված համաժողովրդական շարժման, սահմանադրական և անցնցուն իշխանափոխության տարբերակին։ Ըստ ժառանգության առաջնորդի, ժողովուրդը նույնպես կողմ է դրան և հոկտեմբերի 24-ին ազատության հրապարակեր եկել հենց այդ պահանջով։ Հարթակից թեև հայտարարվեց համաժողովրդական շարժման մեկնարկի միասնական շտաբերի ձևավորման մասին, սակայն Հովանիսյանն ընդգծում է, իշխանափոխության միջոցների և դրանց իրականացման եղանակների մասին հարցերը մնացին օդից կախ։
Կարծում եմ, որ ժողովուրդը, քաղաքացիությունը պահանջում է փոփոխություն և պատրաստ է նաև դիմակայության դեմ դիմաց չնդրված իշխանությունների, և այդ դեմ դիմացը պետք է գայանա։
Ռաֆի Հովանիսյանն առայժմ դժվարանում է ասել, թե ինչ նոր քաղաքական գործընթացներ ու տեղաշարժեր կլինեն Երևանում և մարզերում կազմակերպվելի իր քաղաքացիական ժողովներից հետո, սակայն հույս ունի, որ իրեն այնուամենայնիվ կհաջողվի ձևավորել միասնական հրապարակ։
Առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ է, որ խորհրդարանական համագործակցության այդ ուժերը, առաջ 4-ին, հիմա 3-ին, կարող են վաղը այդ քանակը փոխվի, պետք է ժողովրդի առջև հուշակիր ստորագրի, ասելու համար, թե որն է շարժման անունը, ինչ է դրա նպատակը, որոնք են այդ նպատակը իրացնելու միջոցները և նաև որոշումները գայացնելու մեխանիզմը։
Մինչ Հայաստանում ընթանում են Եվրասիական միությանն անդամակցելու վերջին նախապատրաստությունները, մեկ այլ նախկին խորհրդային հանրապետությունում, Մոլդովայում, խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ են տանում Եվրոպամետ ուժերը, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի և Ռուսաստանի ուշադրության կենտրոնում հետխորհրդային փոքր և տնտեսապես թեժ զարգացած երկրներից մեկում Մոլդովայում ծավալված թեժ պայքարն է։ Երեկ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելությամբ առաջ են անցնում Եվրոպամետ կուսակցությունները։ Քիշնևից ստացված հաղորդագրության համաձայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է քվեաթերթիկների մոտ 90%-ը և հայտնել, որ այս պահին լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեաների 19.3%-ը, դեմոկրատները 15.8%, լիբերալները 9.4%, ընդհանուր հաշվով 3 ուժերը միասին ունեն 44%, ինչը հնարավորություն կտա 101 տեղանոց խորհրդարանում ապահովել 54 տեղ և համաձայնության հասնելու դեպքում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Ռուսամետ ուժերից սոցիալիստական կուսակցությունը 21.5% է ստացել, կոմունիստները 17.8%, ինչը այդ ուժերի միավորման դեպքում ընդամենը 40%-ն է ապահովում։ Մոլդովան 2009 թվականից ղեկավարում է լիբերալ դեմոկրատների և դեմոկրատների կոալիցիոն կառավարությունը, որը այս տարվա հունիսին Եվրամիության հետ կնքել է ասոցացման պայմանագիրը։ Դաշինքի մաս կազմած լիբերալները անցած տարի անցել են ընդդիմության ճամբար։ Սոցիալիստները Ռուսաստանի հետ մերձենալու և մաքսային միությանն անդամակցելու կողմնակիցներ են։ Նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի ղեկավարած կոմունիստները, բնականաբար, ռուսամետ են, սակայն պնդում են, որ եվրոպական ինտեգրման գաղափարին դեմ չեն։ Վիճակը սրվել էր ընտրություններից 3 օր առաջ, քանի որ կենտրոնական ընտրական հայկական հանձնաժողովը արգելել էր Պատրիա թարգմանաբար հայերենիկ կուսակցությանը պայքարել խորհրդարան ընտրվելու համար, պատճառաբանելով, որ Պատրիան Ապորինի եղանակով ֆինանսական աջակցություն է ստանում արտասահմանից, բնական է, որ խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Կուսակցության ղեկավար ռուս գործարար Ռենատո Ուսատին հերքել է մեղադրանքները, բայց տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարել է, թե Մոլդովայի ընտրությունները դեմոկրատական չեն, ինչպեսև նախորդ ընտրություններում Մերձդնեստրի բնակչությունը քվեարկությանը չի մասնակցում։ Հանրապետության բնակչության 78%-ը մոլդովացիներ են, ովքեր իրենց էթնիկապես ռումինացի են համարում, 14%-ը ռուս և ուկրաինացի։ Մոտ 700,000 քաղաքացի աշխատում է արտասահմանում, նրանցից 300,000-ը Ռուսաստանում։
Այսօր այսքանը, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար նախապատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում է Դավիթ Սուպեմ ռադիոկան։
Քան მოის მინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. I've been needing რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? It ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.
I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm going home. My baby used to rope me a little. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to rope me a little. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just turned to me a little. My baby just turned to me a little.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
No, you will never know. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.